BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Pinaslang kahapon si Cristina Morales Jose na siyang naglantad tungkol sa pagharang ng 67th Infantry Battalion sa pamimigay ng mga relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo. Sa pahayag na inilabas ng Kilusang Mayo 1, tinambangan umano si Jose ng isang di pa nakikilalang sospek sa Barangay Binondo ng Baganga Town sa Davao Oriental. Si Jose ay leader ng Barug Katauhan, ang alyansa ng mga nakaligtas sa Bagyong Pablo. Mariin namang kinundina ng anak bayan, UP Mindanao Chapter, ang insidente. Ayon kay Cherry Orindain ng anak bayan, hinihinalang ang Oplan Bayanihan ang nasa likod ng krimen.
Kitang-kita naman po na sa halay po ng anak bayan ang kondemno sa Aquino Government and the Armed Forces of the Philippines, sigurado po tayo na sila ang perpetrator ng sa kamatayan po ni kasamang Cristina. So ngayon po ma-institutionalize. Siyempre magpapalit po ng kaso sa Korte Suprema, pero si kasama Cristina ang ika-15 na biktima ng extrajudicial killing under Oplan Bayanihan dito sa Southern Mindanao Region. So at the maximum, naniniwala tayo na makakamit talaga yung hustisya para kay kasamang Cristina through mass mobilizations po talaga.
Yan ang tinig ni Cherry Orindain ng anak bayan UP Mindanao. Ako po si Shirelle Martinez para sa DZUP 1602 kasali ka. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, Naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakambi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Alright, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome na naman po sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Naku, parang nag-umpisa pa lang tayo, nagkakagulo na tayo dito sa ating technical team. Mga kaibigan, kamusta na po kayo? Kasama niyo pa rin po Rose Feliciano hanggang mamaya po tayo ng tanghali or ng hapon. Alauna po tayo ngayon, 12 to 1. Dito pa rin yan sa DZUP 1602. Kasali ka! At ngayong hapon pong ito, nakakatuwa dahil ang ating pag-uusapan, actually itong month pong ito, no, sa month ng March, imagine March na, Chad. Kakatapos lang ng February, parang ang bilis-bilis naman. Ano ba yan? Tapos na ang month of the hearts. At ngayon nga ay ano na tayo, Kwaresma na tayo para sa mga Roman Catholics, no? Ito yung ating isang period, no, sa ating buhay bilang bilang Katoliko na ino-observe natin, tinatawag natin dito sa Pilipinas na Kwaresma. At malapit na po towards the end of March po, ayan naman po ang tinatawag nating Holy Week. At diyan po yung ating tinatawag na Semana Santa ay atin ngayong ginugunita. Alright, so Marso na naman po at para sa buwan ng Marso, dito po sa ating programang Rose at Your Service, mag-feature tayo po ng mga topics, mga issues na may kinalaman po sa ating bayarin annually. Na whether we like it or else, ay hindi maaring hindi natin bigyan ng tuon at ng pansin ang aking pong tinutukoy ang ating pagbabayad ng taxes. Oh, mga kaibigan, alam ko ito yung panahon ng taon, ano, this is that time of the year na parang ayaw nating dumating kasi nandito magbabayad tayo ng ating income tax kung tayo man ay may mga pag-aaring lupa or bahay or both, meron tayong binabayarang real estate tax at kung ano-ano pa, no? So, naisipan namin ang aking executive producer dito na si Bianca na let's feature for this month, no, ang mga issues or mga bagay-bagay na maaring makatulong sa ating mga empleyado at hindi lang mga empleyado ng UP, empleyado ng lahat na nakikinig sa atin ngayon tungkol sa responsibilidad nila sa pagbabayad ng taxes. Ano nga ba itong tax? Unang-una, pag-usapan natin yan. Ipapa-define natin yan sa guest natin. Ano nga ba talaga ang tax? Kailan ba ito nag-umpisa? At bakit kailangan ng tax? Pagbabayad ng tax sa gobyerno, no? At may exemption ba dito? Kung may exemption, sino-sino po sila? At marami po tayong pag-uusapan tungkol sa taxes, no? So, itong episode natin ngayong araw na to, i-feature po natin ang Bureau of Internal Revenues, no? At ito po ay ang titingnan po natin ay yung dito sa Quezon City. At we're very, very happy, we're very, very proud na makasama natin dito sa studio, live po yan, ano? Ang chief, ang pinuno po, no, ng Taxpayer Information and Education Division ng BIR Quezon City, walang iba kundi si Mr. Ray Marie T. De La Cruz, or for short, Bobbit. Magandang tanghali, Bobbit, at welcome to Rose at Your Service at sa DZUP.
Magandang hapon po at isang, sabi nga, no, ako rin ho ay nag-aral dito sa Pamantasan ng Pilipinas, Universidad ng Pilipinas, at parang bilang pagbati po, ito ho siguro ng aking linya, isang mapagpalaya at maalab na umaga pa sa lahat po ng nakikinig ng Rose at Your Service at saka sa DZUP 1602 kilohertz. So magandang araw po sa inyong lahat.
Okay, Bobby. Talaga naman ano, sounding talaga siyang maroon ang talagang ang dugo din nito. Maroon ang dugo. I'm glad na nandito ka, Bobby, at salamat at napaunlakan mo kami. Tulad ng sinabi ko sa iyo no bago tayo mag-air no, na talagang ang gusto lang natin talakayin dito ay mabigyan ng information ng mga kaukulang kaalaman ang ating mga nakikinig tungkol sa taxes and how to pay their taxes and why do they pay their taxes, etc., etc. Dahil gusto po natin talagang ma-promote yung diligent paying of taxes among our among our kababayan ano. So siguro Bobbit ang una nating ano, tulad nga ng nasabi ko kanina, siguro una nating paalam sa ating mga nakikinig ngayon ano. Ano ba ang taxes at bakit ba kailangan magkaroon ng taxes? Kailan ba nag-umpisa tong sistemang to at bakit ba nag-umpisa pa to?
Rose, kung ating titingnan, no, kung ating susuriin ng ating kasaysayan, eh yung pagbabayad po ng buwis na ating tinatawag ay nagsimula pa to ng panahon ni Kristo. Biblical times. Opo. Pero dito ho sa Pilipinas, ayon ho sa at aming record books po, yung kasaysayan po ng kaunihan ng rentas internas, ito po actually ay maititrace po natin nung kapanahonan ng mga Kastila.
Mm-hmm.
Yung nagsimula ho yung pagbabayad ng buwis o noon ho ay tawag dito tribute o bandala o cedula personal ng kapanahonan ho ng mga Espanyol. Ito ho ay ating binabayaran ho dun sa tinatawag natin noon na contador de resultas o yung tinatawag natin chief royal accountant and arbitrator. Doon ho tayo bilang mga subjects po ng isang bansa po noon ng pamalang Espanyol ni-require po tayong magbayad noon ng buwis sa pamahalang o sa bansang Espanyol po. Mm-hmm. So yun po yung pinaka umpisa ho ng taxes sa kawanihan ng rentas internas naman po kung titingnan din natin ng ating kasaysayan. Sinasabi o ng ating National Historical Institute, ang pagbabayad ho talaga ng buwis dito sa Pilipinas ay nag-umpisa ng 1898.
Mm-hmm.
Kung saan meron tayong tinatawag na Bureau of Treasury noon.
Yes.
Sa ating pamahalaan. Doon ho nagsimula. Ngunit kung titingnan niyo po, ang kawanihan ng rentas internas o BIR ay naitatag noong 1904.
Mm-hmm. Oho. Much later.
Later po. Kaya doon na po nagsimula yung pangongolekta namin ng buwis.
Mm-hmm.
Pero atin lang pong lilinawin na ang tungkulin po ng kawanihan ng rentas internas simula sa pool ay yung pangongolekta po ng tinatawag nating mga pambansang buwis o National Internal Revenue Taxes.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi po kung minsan nagkakaroon po ng kalituhan, ho, marami yung nalilito kung saan daw magbabayad ng real property tax. Meron tayong tinatawag na National Internal Revenue Taxes at saka yung local taxes. Like yung amilyar po o yung local property tax, ito po ay binabayaran ho sa ating mga lokal na pamahalaan.
Kung saan nandun ang property mo.
Yes, kung saan po nandun ang ating mga pag-aari o properties. Pero ito hong sa aming tanggapan po, ang amin lang pong kinokolekta ay yung tinatawag naming National Internal Revenue Tax. So ano po bang ibig sabihin ng tax o buwis?
Oo, yan ang marami nagtatanong eh. Ano ba yung tax at bakit kailangan magbayad ng tax or ng buwis? Kanino nagbabayad ng buwis? Nasabi nyo na po yan, ano? Iba-ibang level ang pagbabayad ng buwis. Merong national at merong mga local. No? Ang local, pupunta po yan doon sa mga cities or municipalities kung saan po nandun ang inyong properties or kung saan kayo nakatira.
Okay.
Alright. I-define natin ano nga ba ang buwis at bakit tayo nagbabayad ng buwis at kanino natin actually ibinabayad ito. Pero, Bobbit, bago natin sagutin yung mga katanungan na yan, magbe-break muna po tayo mga kaibigan, wag po kayong aalis. Sandaling-sandaling break lang to dahil umiinit ng ating usapan. Para kaming diesel dito eh, painit na ng painit. Okay, wag po kayong aalis, andito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DCUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, sorry, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga natitibang kwentong hatid ng bagong programang Tabi-Tabi Folk No Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5, at Tabi-Tabi Folk No Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magkakaroon ng UP Aperture ng isang exhibit na pinangalalang Serve the People, kung saan ipapakita sa pamamagitan ng mga litrato ang significant and active role ng universidad sa paghulma sa lipunan mula noong first quarter storm hanggang ngayon. Bisitahin ang kanilang outdoor exhibit sa AS Steps mula 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. sa March 1 hanggang March 15. Tunghayan naman ang kanilang indoor exhibit sa second floor AS Lobby mula March 4 hanggang March 8. Serve the People, kasama ang UP Aperture sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Balik naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 20 minutes after 12 noon. At ngayong hapon pong ito, very happy na kasama po natin dito live sa studio ang chief or ang pinaka big boss ng Taxpayer Information and Education Division ng BIR or Bureau of Internal Revenue. Dito po yan sa head office sa Quezon City. Walang iba kundi si Mr. Raymarie T. De La Cruz. Or for short, Bobbit.
Bobbit.
Bobbit, kanina sabi mo that you're also graduate ka ng UP din, ano? Kumuha ka ng iyong master's, tama
actually
ba?
Actually po, hindi pa po ako tapos.
You're taking your master's.
Oho.
Sa public ad. Okay. Sige, Bobbit, kanina before we went on break, ano, pinag-uusapan natin ano ba talaga yung buwis? Saan tayo nagbabayad at bakit tayo kailangan magbayad ng buwis?
Sa wikang English po, ang buwis is an imposition po by the state on certain persons, properties, rights, or interests, including transactions
or services.
Or services for the support of the government. Sa ating wikang Filipino po, ito ay isang pinapataw sa mga tao, mga pag-aari, mang-interes ang transaksyon. At yung nakokolekta ho ito, yung buwis na ito, ay ginagamit ho para suportahan yung ang ating gobyerno sa pagpapatakpo nito sa ng ating bansa. So ano ho ba yung mga ano to, yung tinatawag nating yung delivery of public goods and services. So bakit ho kailangan yan? Imagine na lang po natin na kung tayo po ay walang buwis, wala tayong ibinibigay na share sa ating pamahalaan, sa gastusin ng pamahalaan, ano ho yung mangyayari dito? Hindi ho mapapatakbo yung makinarya ng ating gobyerno. So sa paghahatid ng serbisyo at yung pagbili ho ng mga kinakailangan ng ating mamamayan. Halimbawa ho, pantustos sa edukasyon, pansweldo ho sa lahat ng mga naninilbihan sa gobyerno, kasama tulad na ho natin. Yung kasama tulad natin, yung mga pulis, mga militar, yung mga doktor natin sa mga pampublikong mga ospital. Ano pa po?
Bombero.
Ano pa ba? Mga bombero.
Ayan
ho. O yung mga naglilinis sa ating kalye.
Sa mga MMDA.
Yan po. So lahat po yan, including ho yung ating tawag natin dito, pinaka-importante ho dito, lalo na ngayon, meron ho tayong issue sa Sabah. Baka mamaya ho, magkagulo.
Huwag naman.
Militar ho natin na talagang ho ang kanilang tungkulin ay magtatanggol sa ating bansa. Kung meron magkagulo, mangyayari, sana ho ay wala. At maayos ng, mauwi ho sa maayos na ending ang itong Sabah issue.
Pinagdadasal natin yan, actually.
Yan ho, pinagdadasal din namin. Kaya lahat ho yan, para tumakbo ho ang ating gobyerno, para ho mapaunlad, mapalago natin at mapalakas ang ating inang bayan, ay kailangan ho nating suportahan ito. At ang isang pamamaraan kung paano natin masusuportahan ang ating inang bayan ay sa pamamagitan po ng pagbabayad ng tamang buwis.
That's a very good word na sinabi niyo, tamang buwis.
Opo.
Kasi alam naman po natin, mga kaibigan, ano, and Bobbit, na talaga namang merong mga pagkakataon na may mga ibang tao dyan or institution or corporation na hindi naman talaga nagbabayad ng tamang buwis. I think that's an operative word, eh,
yes,
no? Tamang buwis. Pero bago natin pag-usapan yung issue na yan, Bobbit, no, ano-ano ba yung iba't ibang klase ng buwis na ina-expect ng gobyerno na bayaran ng taong bayan?
Ang mga iba't ibang klase ng buwis na aming kinokolekta sa kawanihan ng renta sa internas ay ang mga sumusunod. Una, yung tinatawag nating income tax. Ito ho,
wala tayong kawala dyan.
Wala tayong kawala.
Empleyado.
Lahat ho ng mga kapwa Pilipino natin na kumikita ho o may kinikita bawat taon ay inaasahan ho magbayad ng income tax. Oho. Pangalawa ho, may tinatawag tayong business tax. Yung business tax po ay binubuo ng ay may dalawang klase. Ito ho yung percentage tax saka yung tinatawag nating value added tax.
Oho, yes, yung VAT na
controversial po.
Controversial na VAT na yan. Okay.
Opo. Tapos, meron din tayong tinatawag na documentary stamp tax. Mm-hmm. Ito ho yung buwis na ipinapataw sa mga dokumento, mga instrumento, mga loan agreements po, and other similar instruments. Isa ho sa mga pinapatawan ng ganitong klaseng buwis ho ay yung mga transcript of records ho natin.
Meron yan.
Meron yan.
So,
ano pa ba? Yung mga pag may bentahan ng lupa, yung deed of sale po, may documentary stamp tax.
Or even cars, di ba?
Cars po. Pag bilihan yan, may dokumento yan, meron DST yan. So, yun ho, no? Meron din tayong tinatawag na transfer tax. Hindi ho ito, liliwanagin ko ulit. Hindi ho ito yung transfer tax na ating binabayaran sa lokal na pamahalaan. Iba po ito. Ang transfer tax na aking tinutukoy po ay ang yung tinatawag nating estate tax. Ito ho yung buwis na ipinapataw kapag may namamatay at may naiiwang mga pag-aari.
Yes. Yan.
Lupa, bahay, cash, jewelries, etc. po. Yung pangalawang klase ho ng transfer tax ay yung tinatawag nating donor's tax. Ito ho, kabaliktaran ho ng estate tax. Ang estate tax po ay tax na ipinapataw dun sa pagsasalin po ng pag-aari mula sa namatay sa dun sa mga
buhay.
Tagapagmana, buhay. Ito ho yung gift pagpatay na. Donation intervivos po ang tawag dyan.
Okay.
At mortis causa po.
Okay.
Pagkamatay. Uh-huh. Itong isa namang donation na tinatawag namin, o donor stocks. Ito ho yung donation talaga na ginagawa natin habang buhay pa tayo.
Mm-hmm.
So ito ho, dun, pinapataw dun sa pribilehyo ng na binibigay sa isang tao na mailipat ang kung anumang pag-aari o propiedad mula sa kanyang pag-aari patungo sa isang sa ibang tao, anak man niya o estranghero.
Oo. Okay. So ang kaibahan lang po noon mga kaibigan ano, doon po sa estate tax, yung po yung pag yun ang buwis na kinukuha sa paglilipat noong property ng isang namatay na tao, halimbawa ama. Okay? Namatay siya, tapos may mga ari-arian siyang naiwan.
Mm-hmm.
Pag-transfer po ng kanyang, let's say, yung mga property niya nasa pangalan niya.
Yes.
Okay? So, pag-transfer po yung mga ari-arian niya doon, let's say, sa mga beneficiaries niya, mga anak or asawa, yung po yung tinatawag nating estate tax.
Okay? Tama.
At malaki po yan. Depende actually dun sa property.
Okay? Oh, sa halaga o laki
sa halaga,
ng mga naiiwang ari-arian.
Yung donor's tax naman po, buhay pa yung tao. Okay? Kunyari yung tatay, meron siya mga ari-arian na gusto niyang ibigay as a gift to the children. Let's say apat or the spouse. Okay? Uh-huh. Let's say meron siyang limang properties at gusto niyang bigyan ng tig-isang properties yung kanyang mga anak at asawa, yan po ang tinatawag nating donor's tax. Meron po tayong kinukuha dyan na buwis pagta-transfer noong properties na to doon sa kung ganino niya gustong ibigay or i-donate yung kanyang property.
Tama, tama.
So buhay pa yung sa donor's tax, yung sa estate, patay na po yung pag ano yung may-ari ng property kung saan niya gustong i-transfer ito sa kanyang mga beneficiary.
Kuhang-kuha niyo naman pala po eh. Wala pa lang problema.
Para lang maintindihan ng ating mga nakikinig, ano? Kasi I am sure marami sa ating mga nakikinig na may problemang ganyan eh, especially yung estate tax na buhay pa let's say yung mga magulang eh hindi na bigyan ng tamang kaukulan para ma-transfer na no kung kanino man gusto i-transfer eh pag naabutan po na namatay na yung parehong ano may-ari ng property let's say mga parents nyo yan po estate tax na at mas mahal po ang buwis niyan. Tama po ba, Bobby? Okay.
In either way po, eh...
Malaki ang babayaran.
Malaki pa rin yung babayaran. At sabi nga ng aming minamahal na commissioner, si Ma'am Kim Jacinto Henares, sabi nga niya, sana yung pag-iisip natin patungkol sa buwis natin ay binabayad ay hindi lamang po dun sa dahilang ito ay isang obligasyon natin na ipinapataw sa atin ng ating batas o yung tinatawag natin National Internal Revenue Code o Tax Code.
Mm-mm.
Sana po yung pagbabayad natin ng tamang buwis ay meron ding ibang konsiderasyon na ang laging na sinasabi ng aming commissioner ay sana isipin natin na yung pagbabayad natin ay dahil gusto nating tumulong in nation building.
Mm-hmm.
So, gusto nating palakasin, paunlarin, pagtibayin ang ating
bayan.
Kaya ho tayo nagbabayad ng buwis. Hindi po dahil ito ay isang obligasyon lamang.
Pero may problema kasi dyan, Bobbit eh. Okay, nagbabayad nga ako ng tamang buwis. Lalong-lalo na tayo mga empleyado. Wala tayong kawala dyan eh.
To the last centavo.
Hindi ba? To the last centavo, hindi ka pa nga tapos sa isang taon. Kaltas na lahat dyan dahil kinocompute na yan, di ba? So, wala tayong kawala dyan, mga empleyado, most especially, whether private or government employee ka.
Tama.
Ang problema, Bobbit, ay yung ibang mga individuals or corporation na parang may lusot sa pagbabayad ng mga buwis eh. Mm-hmm. Yun ang nagiging issue. Kaya parang ang feeling, ako personally ang feeling ko, I pay the right amount. Tapos alam ko naman na itong isang taong ito na napakalaki ng kinikita, somehow he is not paying the right amount, no? And how do we monitor that? How do we assure the ano us, no? Mm-hmm. That everybody pays the right amount of tax doon sa sa kaukulan or equivalent to what we are earning. Pero Bobbit, bago mo yan sagutin, nako, marami tayong tanong dito, pero bibitinin muna natin. Very short lang to, ha? Chad na break natin. Mga kaibigan, yan, babalik po tayo pagkalipas lamang ng maliit na paalala. Dito pa rin po yan sa Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, sa 1602 kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Boto 2013, makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kilala mo na ba kung sinong iboboto mo? Alam mo na ba ang kanilang mga plataporma? Punta na sa Face Off, a senatorial debate hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness o UP-EPC. Ito'y gaganapin sa March 7, 2 PM sa Bahay ng Alumni. Tara na't makialam! Para sa ibang detalye at impormasyon, tawagan si Mads Aloria sa 0906-345-9564.
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo sa Rose at Your Service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Ang sarap ng usapan namin, maski break kami nagdadaldalan dito ng ating guest mula sa BIR, ang head or chief ng Taxpayer Information and Education Division ng BIR office or ng Bureau of Internal Revenue dito po sa head office nila sa Quezon City. Walang iba kundi si Mr. Ray Marie de la Cruz. Kanina po mga kaibigan, bago po tayo nag-break, meron po akong isang cliffhanger na question kay Bobbit, no, sa ating guest. Yun po ay yung pagbabayad ng buwis at sinasabi natin kanina, how do you call this? Para maging even ang playing field, paano na tayo may assurance ba kami na mga empleyado na talaga namang nakukuha yung buwis doon sa ibang tao? Kasi yan ang nakakasakit ng damdamin. Dahil tayo mga regular employees, wala tayong kawala sa pagbabayad ng buwis eh. Mm-hmm. Whether government or private, at the end of the month, before you even get your salary, nakadeduct na yung ano mo dyan, ang buwis mo dyan, di ba? Wala ka ng habol niyan eh.
Tama.
Okay? Eh, pero paano naman yung mga iba, whether other professional professionals or kaya mga institutions, okay, or corporations, anong assurance ba na talagang yun ang tamang binabayad nilang buwis? Bobbit.
Okay. Sarap ipaliwanag yan kung meron lang tayong napakahabang oras. Ano po? Napakasarap ipaliwanag yan. Pero, ngayon to po ha, yung tungkol sa pagbabayad ng tamang buwis at tungkol naman doon sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ito ho yung mga lumulusot.
Yung palusot.
Oo. Unang-una, gusto kong sabihin na itong administrasyon po ni Madam Kim Jacinto Henares ay talaga po kung titingnan niyo lahat po ng aming pagsisikap po na matugunan lahat ng mga issues na kinakaharap po ng aming kawanihan, lalo na ho dyan sa tinatawag nating pagpapalusot sa pagbabayad ng tax or tax evasion nating tinatawag. Lahat po yan, napakaraming programa, napakaraming initiatives po. Pero bago ko sagutin ho yan, ilagay ko lang na po sa tamang konteksto. Mm-hmm. Ito po, hindi ho namin ginagawang dahilan to, pero para lang makita ng tao. So, kung titingnan niyo po, meron tayong mga 19 million registered taxpayers sa Kaunihan ng Rentas Internas. At kung titingnan niyo rin, susuriin niyo, meron lang ho kaming mga 11,000, kulang pa nga po eh, 10,000 plus lang na mga empleyado. At siguro dito, kulang ka lang na, para siguro ang range, 2,000 to 4,000 dito ang yung tinatawag namin mga tax auditors or field examiners. So ito ho yung talagang tumitingin kung tama po ba o nagbabayad po ba ng buwis itong mga tinatawag nating mga registered o taxpayers ng BIR. So kung titingnan niyo po, ratio-wise po, parang napakalit po talaga. Ano po? Hindi ho kagaya ng ibang mga tax administrations, kagaya ho ng Vietnam, na almost pareho ho yung ano, yung pareho lang yung ating registered taxpayers, pero meron ho silang 44,000 employees sa kabuuan. Pero bagamat po ganyan po ang aming sitwasyon, eh sa tingin po namin naman eh, unti-unti ho naming natutugunan yung problema ho sa tax evasion. Unang-una ho, meron na kami programang tinatawag na off-plan kandado.
Wow! Opo. Off-plan kandado.
Ano pong ibig sabihin nito? Lahat po ng mga natutuklasan namin na mga establishmento, mga korporasyon, mga individual na talagang hindi ho sumusunod sa batas ng ating pamumuwisan o yung tax code na ating tinatawag, hindi ho nagbabayad ng tamang business tax o VAT, hindi ho nag-i-issue ng resibo, ito ho ay aming ano ho, nilalagay ho sa tinatawag na off-plan kandado program, mayroon hong pagsusuri, at pag napatunayang lumabag, pwede ho naming ipasara ito.
Mm-hmm.
Yung operation ho ng naturang establishmento nang hindi ho kukulangin 5 araw.
So, within 5 days.
Opo, dapat sarado yan. And the concerned taxpayer, ito ho yung taxpayer na ito, ay dapat ho bayaran ko ho kung ano ho yung tinatawag naming assessment.
Mm-hmm.
Ito ho yung aming napatunayan na kakulangan pa sa buwis na ibinayad ng naturang establishmento.
Okay.
Isa lang po yon. Kung hindi pa rin ho tumupad nito at kagaya ho ng ibang mga taxpayers na amin ang kinasuhan, pwede ho namin kayong ilagay ho sa ilalim ng aming programang tinatawag na RATE o Run After Tax Evaders Program.
Uh-huh.
Meron na ho kami sa pamamalakad po ni Madam Kim Jacinto Henares, meron na ho kaming 153 tax cases na naifile po sa Department of Justice.
Uh-huh. So may kaso na sila.
May mga kaso na ho mga
to. Included ba yan yung mga ibang popular actors and actresses?
Oo, napakarami po.
Na...
mga opisyalis ho ng gobyerno, nakaraang gobyerno, professional, may mga ordinary businessman. Wala ho kaming pinupuntiriyang isang sektor.
Pati so, mga doktor or mga lawyers.
Marami kasi... ho kaming nakasuhan ho ng mga
kasi
doktor.
Kasi maraming ganyan eh.
Opo,
di po ba?
Mga abogado, mga accountant po.
Accountant
CPAs,
mismo, okay.
Oo, mga bookkeepers.
Mm-hmm.
And meron ho kaming engineer, contractor,
mm-hmm.
o lahat ho yan. Eh, wala ho kaming pinipili. Basta ho, sa aming imbestigasyon, sa aming pagsusuri, ay napatunayan namin na talagang may pagkakasala ang isang tao o isang korporasyon sa pamamagitan ng paglabag ho sa mga provision ng ating tax code. Eh, yun ho ay pinapailan na ho namin ng kaso sa rate program namin. 153 na po ngayon yan. At isa pong ito, warning lang po ito. Kasi ho, kung minsan tayong mga mamimili, ang ating pag-iisip po, ating nakasanayan na hindi humingi na resibo. Ang nangyayari po, yung mga establishmento ngayon, hindi rin nag-i-issue na resibo kung hindi humingi. Pero sa ating batas, ang isang establishmento ay dapat mag-issue po ng resibo kahit hindi po ito hinihingi.
Pero Bobby, okay, yung pagkukuha ng resibo, kunyari, kasi lahat ng mga nagbibigay ng serbisyo, whether restaurants ito, or spa yan, or manicure, pedicure yan, di ba? Dapat magbibigay ng resibo.
Apo.
Pero hindi naman lahat merong resibo. Paano yun? Like for example, yung bang nagtitinda ng fishball dito sa UP, wala namang mga resibo yan eh. Okay, pero may mga business permits yan, okay? Paano yon?
Yan na nga po yung...
Underground economy natin. Paano po yun?
Yan ho yung kuminsan realidad po, no? May rehistro sila sa lokal na pamahalaan, pero sa amin hindi. Mm-mm. Parang ang ibig iparating sa amin, takot sila sa lokal na pamahalaan, pero sa BIR hindi.
Ang oh, nararapat ko dyan, ng BIR?
Meron ako kaming mga, no, may tinatawag ko kaming tax mapping o tax compliance verification drive na kung saan lumalabas ko yung aming mga fieldman para tukuyin kung sino yung nakarehistro at hindi nakarehistro sa BIR. At kung nakarehistro ka man, meron ka bang nilalabag na provision ng tax code.
Mm-hmm.
So yun ho, lahat ho yan aming tutukuyin during the tax mapping operation.
Ginagawa na ba pa ito?
Opo, regular ho namin na, mm-hmm. na ano to, nagawain po. So mm-hmm. it's region-wide, pero ibig sabihin ho, buong region namin ang may operation nito, pero naka-concentrate ko sa isang area.
Nako, uh-huh. Bobit, napakahirap ng trabaho ng BIR, ano? Kasi money yung pinag-uusapan natin dito and sometimes it's so difficult talaga mm-hmm. na maipa-implement yung tamang mga batas natin, ano, sa pagbabayad ng buwis. It's not an easy task, it's not an easy job, I'm sure, no?
Salamat po sa recognition na yan.
At talagang, ano ka, meron kang mga mababangga?
Okay. Meron at meron po.
At meron at meron kang makakaaway.
Opo.
Okay, dahil hindi mo mapiplease ang lahat. Okay.
Tama
so
po.
I know it's a very difficult job, no? But I'm happy naman na at least ngayon ano nakikita natin na parang nagkakaroon naman ng direksyon talaga at nagkakaroon tayo ng mga nakikita na nagkakaroon naman ng improvement. Although Bobbit, last year hindi niyo na target ang inyong ano ha. There was news that sa news sa ano na pinakita na hindi na hit ng BIR ang kanilang tax collection, di ba?
Oho. Konting-konti lang naman po. Ilang porsyento lang yun, po 'yon. Actually ang target namin is something like 1.06 trillion.
Mm-hmm.
Ang collection ho namin ay 1.05 trillion. Parang kulang-kulang po na 10 billion.
Okay. Nako, malaki din yung 10 million na yan, ha?
Kaya nga po, hanggang ngayon po, ay sinasabi ng aming mahal na commissioner, aba, hindi tayo titigil. Although mm-hmm. sinasabi na, kung titingnan natin, talagang napakataas po yung expectation sa amin.
Mm-hmm.
Kumbaga, sa isang nag-aaral po, parang siyempre 100% yung target mo. Mm-hmm. Uno, kumbaga mm-hmm. sa grado.
Mm-hmm.
Kami po talagang kung ano ho yung binibigay sa amin, kung titingnan nyo ho yung psyche ho ng aming commissioner, yun ho, kung bigay nyo sa amin na, halimbawa ho ngayon, 1.2 trillion ho ata ngayon, 2030 mm-hmm. na aming goal. At talagang malaki ho yan. Lalong mm-hmm. mas malaki kumpara sa nakalipas mm-hmm. na taon.
Mm-hmm.
Pero ang amin ho yan, kakayanin namin yan. At sabi nga ng aming commissioner, kung lahat po nagawa namin yan, lahat ho ng effort, in-exhaust namin, and yet, may konting discrepancy o shortfall po, sa amin ho, accomplishment na yan. Lalo na kung ikumpara nyo ho yan dun sa collection. Nakaraang collection namin.
Mm-mm.
Malaki ho yung agwat o mm-mm. yung in-improve.
Pagkakaiba.
Pagkakaiba.
Okay.
Kaya ang amin lang ho yan, it's like shooting at the star. If you miss, siguro naman,
try again.
You still land in one of the stars below that. Pero hindi ho, napakalayo.
Okay. Bobbit, meron tayong katanungan dito pumasok ano, mula kay Pearl. Paano kung nagtatrabaho po ako sa Quezon City, pero nakaregister ako sa BIR Makati? Okay lang po ba yon? Ganong setup? At ano po ang dapat kong gawin? Bakit kaya siya nasa... sige po, sagutin niya yan, Bobbit.
Siguro, miss siya. Binibini. Sige, Miss Pearl. Ito hong katanungan nyo, kalimitan ho. Ito ho yung katanungan o suliran na yung idinudulog sa aming tanggapan. Hindi po okay yung ganyang setup po. So, kung kayo po ay nakarehistro sa BIR Makati, ibang rehiyon po yan at kayo po ngayon ay nagtatrabaho ng Quezon City, sakop po ng ibang rehiyon, rehiyon ho ng Quezon City, dapat hong gawin nyo ipalipat po yung registration records ninyo from BIR Makati to Quezon City.
Paano niya po gagawin yun?
Ayan, magandang tanong pa. Alam niyo, para po kayong taga-BIR.
Paano niya gagawin yun?
Sige po, ang gagawin mo lang, Pearl, no? Gumawa ka ng liham, Siyempre, sabihin mo na gusto mong ipalipat yung registration mo from BIR Makati to Quezon City. And then, siyempre, lalagdaan mo yan. Tapos,
can you know the address yung letter?
Yung ano po, yung revenue district officer po namin sa Makati kung saan nakarehistro po si Pearl.
Ah, sa BIR si Makati. Opo. Okay.
So,
okay.
Doon po siya naka-address po doon.
Okay.
Additionally po, kailangan mong fill upan yung Form 1905 para ho sa transfer of registration ninyo.
May bayad po ba yon?
Wala po.
Oh, so, Pearl libreng service wala siya po ng BIR. Walang bayad yan.
Opo.
Mag-fill up ka lang ng form.
Opo. Saka ganito po, kung ikaw ay nagtatrabaho at ayaw mong lumiban, sayang din naman po yung isang araw o kalahating araw na nasweldo, pwede nyo ho pong i-fax yan. Tumawag muna ho kayo sa BIR Makati, tapos sabihin nyo ho na since nagtatrabaho na kayo sa Quezon City ngayon, kailangan ipalipat nyo yung registration records ninyo. Tumawag muna kayo, i-fax nyo yung lihan, yung letter, saka yung Form 1905. Pagkatapos ko noon, ang gagawa ng paglilipat ay ang BIR Makati. Alam ko ho, in 3 days to.
In 3 days tapos na dapat siyan.
Dapat 'yun nakalipat na yung records niya sa Quezon City. Ano ho yung indikasyon na ng yung records niya nalipat na? Pag verify niyo ho yung TIN niyo, dapat po ang nakalagay na RDO opisina ay opisina po sa Quezon City.
So RDO means Regional
Revenue District Office.
Revenue District Office. So dapat ang nakalagay na doon Quezon City.
Apo.
Bobit, question. Paano kung hindi nila pinapalipat? Okay na lang sa kanila 'yon. Ano ba 'yon? Meron ba yung may penalty ba 'yon? Is that a violation?
Magkakaroon ang may tinatawag diyan suspension ho ng ano 'yan nung records po niya o yung payment niya kasi wala hong papasukan dun sa
Makati
sa distrito po kung saan po ipapile ng kanilang employer yung kanilang 2316 of BIR form 2316. So wala naman hong ano kaya lang ho hindi ho yan maipapasok sa records po o sa TIN taxpayer ledger ni Miss Pearl. So hindi ho magtutugma hindi magpapangabot yung records niya. Nandito ho yan, yung ledger po niya, kung saan yung naka-indicate po yung mga transaction niya sa BIR at saka yung binayaran niya sa Quezon City. So maganda hong ilipat niya yung records niya para pag final po ng kanyang employer yung kanyang 2316, yung nirimit na rin yung taxes niya sa BIR, papasok po sa kanyang taxpayer ledger.
So, mabuti na rin maayos yung iyong
mabuti
ano.
Mabuti na pamayos.
Siguro dati nagtatrabaho siya sa BIR, sa Makati.
Sa Makati,
no?
Opo, malamang
so,
po.
Tapos nag-transfer siya ng trabaho, Quezon City
Quezon
na.
City, opo.
Oo, okay.
Malamang po.
So, Pearl, I hope nakatulong kami sa iyong tanong. Bobit, meron akong isang katanungan pa. Di ba merong mga tax exemptions na hindi naman lahat ay expected to pay taxes. Meron tayong mga graduadong pagbabayad niyan eh, base din sa yung kinikita.
Apo.
Or walang kinikita.
Apo.
Okay? Ano-ano itong mga exemptions na to?
Sige ho, isa-isahin po natin yung mga exemptions. Yun sa mga total, karamihan ng nakikinig ngayon, taga UP po, siguro unahin natin yung sitwasyon ng mga empleyado. Yung mga tinatawag po nating exemption, ano po, makikita nyo po yung kabuong kinita nyo sa isang taon, ibabawas po doon yung tinatawag nating personal exemptions.
Mm-mm.
So may kabuuang o halagang 50,000 per person. O, kung ikaw yung filer, 50,000. Kung may asawa ka po at may trabaho din, another 50,000 sa kanya. Yun ho yung personal exemption.
At may mga anak ka, di ba? Meron din yan.
Tama, alam na alam nyo po ah.
Sana. Kasi nag-compile ako ng
kayo
aking
na
income tax.
So, sa mga anak po, hindi ho lalagpas sa 4, not more than 21 years old, not gainfully employed, chiefly dependent and living with the parents for support.
Or the filer.
Or the filer, unmarried po.
Ha?
Kasi kahit 20 years old ka, kung married ka, hindi na ho.
Or 18 years old ka, married ka, hindi ka na part of the exemption.
Hindi ka na part ng exemption po. Okay, so, 25,000 okay. pesos
Mm-mm,
bawat
child.
Anak. So, kung apat, may kabuang 100,000 piso.
Oo.
So plus 150 po yung pwedeng house. Yun po yung personal and okay. additional exemptions.
Alright.
Bago ho i-compute kung magkano yung buwis na mabayaran.
Mm-mm.
Oho, yan ho yung mga exemption. Pero kung titingnan niyo ho yung mga yung tax table natin, graduated rates.
Mm-mm.
Ang alam ko ho na up to a certain amount exempted, pero maliit lang ho yun.
Mm-mm-mm.
So it starts at 5% of a taxable income over that yung amount na exempted po. Pero maliit lang po yun.
Okay, opo. Okay.
So, yun po. So, other exemptions from taxes?
Ang ano, yung mga, balit, ang alam ko rin, ang mga OFWs, hindi nagbabayad ng tax.
Opo.
Bakit?
Opo.
Kasi wala silang pagbabayaran doon kung nasaan silang bansa. Hindi ba sila magbabayad dito? Paano ba yan? Paano? Explain.
Nung una po, nung bago po yung itong kasalukuyang batas natin sa pamumuwisan, kahit po yung mga OFW po, kailangan po mag-file nun. In fact, naaalala ko yung tax return nila yon kulay berde.
Okay. Opo,
kulay green. Kasi ito kailangan nila mag-file ng mag-bayad nun. Pero itong kasalukuyang batas po, in-exempt na po ng ating mga mambabatas ang mga OCWs, Overseas Contract Workers, o yung mga tinatawag nating OFWs or Overseas Filipino Workers.
Mm-mm.
Aha. Kung ang ano ho nito, kung kayo ho ay nagtatrabaho, at siyempre, pag doon kayo nagtatrabaho, doon na rin kayo naninirahan.
Correct.
Opo. And yung trabaho po ninyo, wala hong kinalaman dito sa Pilipinas at ang mga nagpapasweldo sa inyo, mga banyaga.
Mm-hmm.
Aha. Yun ho mga kondisyones.
Mm-hmm.
Ano po? At dapat po, rehistrado po kayo sa Philippine Overseas Employment Agency.
POEA.
And
okay.
As such, nabigyan po kayo ng Overseas Employment Certificate para ho ma-exempt kayo sa pagbabayad ng buwis. Bakit mm-hmm. po binigay yung ganitong pribileyo sa ating mga OCWs, OFWs? Sa ating mga mata, sila ho yung tinatawag nating mga bayani din po.
Actually, uh-huh. silang nagpapasok ng pera sa atin.
Exactly.
Okay. So, why do you tax them pa, di ba?
Oo. Napakalihon. In terms of their contribution to the finances of the government, napakalaki po. Ilang
billion
po yan. Mantakin uh-huh. nyo po kung lahat po ng ating mga overseas contract workers o overseas Filipino workers biglang pabalikin sa Pilipinas, napakalaki po ng epekto
mawawala
sa atin.
Sa atin.
Malaki po yung mawawala sa atin.
So dapat naman talaga exempted na sila.
Opo,
kasi
saka,
I'm sure they also paying taxes kung saan sila
exactly
nag-work
po.
Eh, diba?
Exactly po.
So why a double whammy sa kanila? Hindi naman sila nagtatrabaho dito.
Opo.
Tama lang yung law na yan at nang talaga namang maibsan ang hirap ng ating mga OFWs.
Ayan po, talking of paghihirap po, yan ho ay isang ano na rin yan, parang pabuya na po sa kanilang paghihirap.
Correct.
Habang kumikita at nagtatrabaho sa ibang bansa.
Napakahirap
po yun.
Malayo sa pamilya.
Opo.
So that's a very good exemption. Kung sino man ang nag-pass ng batas na yan, mabuhay ka.
Mami, ako tatawag din sa inyo.
Bobbit, meron pa tayong isang tanong dito. No? Bakit po nagkakaroon ng tax refund? Kung meron po nito, bakit hindi tama lang ang kinukuhang tax sa amin monthly.
Ayan.
Bakit daw may tax refund? At susundan ko ng tanong yan.
Sige po.
Kailan bumabalik yung tax refund na yan? Bumabalik ba if ever yung tax refund na yan?
Ayan, napakagandang katanungan.
You have 6 minutes to answer
six
that.
Minutes. Sige po. Ipagpalagay kong empleyado si Ms. Tess. Ano po?
Oo.
Kung empleyado ka, dapat lang na wala ka ng tax refund at the end of the year. Kasi meron tayong tinatawag o minamandato sa mga employer na annual adjustment of withholding taxes. Ibig pong sabihin nito, bago po magtapos yung December 31 ng isang taon, dapat po sakto na yung babayaran yung tax at saka sa withholding tax nyo. Equal na po ang tax due nyo at saka withholding tax nyo. Ibig sabihin, patas lang to, pantay lang. Ibig sabihin, wala kayong babayaran, wala rin kayong tax refund. Yan ho ay mandato namin. Kung saan po yung pagkakamali, kamalian o pagkukulang, hindi ho natin matutukoy. Pero kung ang pagkakamali ho ay nasa accountant po, may mga karampatang mga penalties po yan o kaparusahan din po. So hindi ko ho pwedeng pwede natin pag-usapan yon. Pero
hindi ibig sabihin yan, Bobbit, kung kunyari yung accounting namin dito o may problema at nagkamali, sila dapat i-penalize.
Pwede ho. Pwede
po. Talaga naman. Kasi ako ngayong year na to, meron akong exemption.
Pwede
may
po.
Tax, ay, exemption. May tax refund ako.
Pwede po yon. Saka, kaya dapat po, wala dapat, pagdating sa mga empleyado, wala na dapat tax refund or babayaran pang tax pagdating ho ng April 15.
Kung may tax refund, bumabalik ba talaga yan?
Kung ganyan po na may tax refund, isang empleyado po, hindi po ang BIR ang nagbibigay po. Wala ho kayong aasahan sa BIR.
Sino ang magbibigay?
Ang employer po.
Okay. So dapat
manggagaling
pala
sa employer yan.
Okay.
Kasi sila ho yung nagkamali, hindi nila in-adjust. So nararapat lamang na yung tax refund nila at then if a taxable year, sila ho yung magbabalik sa ano.
Okay, iklaro natin
sa
yan,
empleyado po.
Okay. Mga kaibigan, lahat kayong mga empleyado dito sa UP at yung hindi man dito rin sa UP, no, outside of UP. Kung sa katapusan po kasi ngayon i-distribute na yung form form
at 2316. Dapat po, naibigay na sa inyo.
2316, okay. Na-distribute niyan. Pag nakita nyo na meron kayong tax refund, hindi nyo yan maaasahan sa BIR. Yan pong tax refund na yon ay dapat nyong habulin sa empleyado nyo, sa employer nyo.
Uh-huh.
So, dito sa UP, take note kung nakikinig ang ating mga accounting and budget offices dyan, ang hahabulin natin ay ang accounting ng UP. Dahil sabi nga, wala kayong maaasahan sa BIR. Ganun din sa iba nating mga nakikinig na empleyado outside of UP, whether private or government yan, sa inyong employer nyo hahabulin yung tax refund nyo.
Oo, kaya nga ho kami, palagi po tuwing November or before December po, nagkakanda ko kami ng tinatawag na annual adjustment of withholding taxes for a particular year.
Mm-hmm.
Ang layunin po niyan ay para ho maiwasan yung mga ganyang sitwasyon na nagkakaroon pa ho ng bayarin after December 31, mantakin nyo po yung paghihirap ng isang empleyado na
correct
magbabayad pa pagdating ng April 15. Eh, baka po wala na siyang budget kasi
correct
nagastos na. At kung meron pang refund po, eh, proseso pa rin po yan.
Mm-hmm.
Para ho nating ipinagkait sa empleyado yung isang halaga na dapat sana ay
napapakinabangan
niya.
Correct.
So, lahat po sana, lalo na ho yung mga employers o yung mga accounting units nila po, sana po siguraduhin natin na pagdating ho ng pagtatapos ng taon ay wala na ho dapat tax refund.
Oh, equal na talaga
equal
yan.
Na po.
Okay, Bobbit. Alam mo, ang dami ko pang katanungan dito na hindi ko natanong sa'yo kasi ang dami-dami pang ibang klaseng taxes. No?
Opo, napakarami.
Hindi lang itong tinatawag nating income tax. That's a basic lang. No? But ang dami pa niyan, aside from what we've discussed, hindi pa nga natin natutukan ng amilyar eh. Kasi by April, anuhan na naman yan, bayaran na yan, di ba? So, nako, siguro dapat mag-part 2 tayo kay Bobbit dito, no? Kasi ang dami-dami pa nating dapat na pag-usapan.
Sige po, hanggang April 15, pwede ako.
O, ayun, tingnan nyo po, pwede siya. So, maybe next week, Bianca, nadinig mo yon, we'll have him back here in our studio. In the meantime, Bobbit, your last word for our listeners now.
Oho, ngayong taon ho, nagsisimula na ulit yung kampanya namin para sa paglikom ng tamang buwis para makolekta po namin yung 1.2 trillion na collection goal namin. Ang aming pakiusap po, gaya ho ng laging sinasabi ng aming commissioner, tiyakin po na lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis at hindi lamang po pagbabayad, kundi pagbabayad ng tamang buwis. At kung tayo po ay magbabayad, inaasahang magpa-file ng ating return sa April 15, wag na ho nating aptayin yung April 15. Mag-file na po kayo, magbayad na po kayo ngayon. Dahil po kung ngayon kayo magpa-file po at magbabayad, kung sakaling may suliranin yung inyong transaksyon sa BIR, eh meron kaming napakahabang panahon na igugugulin para sa pagresolba ng inyong mga suliranin. Ano po? At saka, ang maganda ho sa pagpapile bago April 15, eh matitiyak ho ninyo na wala hong mangyayaring hindi maganda pagdating ng April 15. Kasi pag nag-file kayo ng last minute rush hour, napakahabang pila, napakainit ng panahon, yung inconvenience na mapupunta sa inyo, eh hindi ho namin matutumbasan. At saka kung may problema kayo ng April 15, ay malaking ano ho yan. Kasi baka hindi ho kayo makapag-file noon. At pag hindi kayo nakapag-file ng April 15, lagpas sa takdang deadline, magkakaroon na ho yan ng karampatang penalties. So mahirap po na hindi mag-file ng maaga.
Oo, wag po tayo mag-last minute. Ang hilig-hilig natin mag-last minute.
Oo, nga po.
Ngayon po, bukas po ang BIR offices na tumatanggap na ng inyong pagbabayad ng income tax nyo. No? So, ngayon pa lang, mga kaibigan, wag na po natin patagalin pa. At wag nating habulin yung last minute. Okay?
Opo.
So, maraming salamat, Mr. Bobbitt. Sana po, ma-invite ka uli namin talaga. Kasi ang dami pa natin talaga dapat
sige
pa
din. Sige po. Para sa... Universidad po ng Pilipinas. Sige
siguro
po,
next
paulakan
week
ko po kayo.
Siguro next week schedule uli natin kung libre si Bobbitt, Bianca, ha?
Sige po.
Para maituloy natin kasi ang haba pa ng mga tatanong ko, oh, hindi ko pa na kompleto. Okay, mga kaibigan, hopefully next week, depende sa availability ni Mr. De La Cruz, sana po ay makasama natin siya dito. At maraming salamat uli, Mr. De La Cruz, Mr. Ray Marie De La Cruz, ang chief po ng Taxpayer Information and Education Division ng BIR Head Office dito sa Quezon City. So mga kaibigan, huwag po kayong bitiw ang susunod po natin programa. Programa po ni Dean Wadi sa Salam Radio. Dito pa rin po yan sa DZUP. Huwag po kayong aalis hanggang sa susunod nating pagkikita hanggang sa Martes. Hopefully, nandito uli si Bobbitt, no? Para makasama natin. So, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa amin sa araw na ito. Hanggang sa muli, ito po ang programang Radyo Obles, Servicios sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At dito pa rin po yan sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit, ha? Tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Obles, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!